Ainhoa Usandizaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduzko egunak dira estreinaldi bezperako hauek?
Ba, urduritasun egunak dira, baina oso politiak. Ilusio asko daukagu ikuskizuna ateratzeko eta oso pozio gabiltza.
Eguna larun bata da, datorren larun bata?
Bai.
Zortzietan Gaztezenan.
Hori da.
Zer daukazu oraindik fintzeko?
Ba, oraindikan koreografiaren zatiren bat edo beste bukatzeko dago. Oraindikan beste ideia batzuk ari gera sortzen barruan sartzeko. Eta azkeneko pasadak ere behar ditugu.
Eta noiz arte jarraitu zen dezakete? Ostiral arte horretan?
Ez, larun bat arte ere, bai.
Larun bat arte.
Bai.
Zortziak da ordua, beraz, zortziak baino lehen.
Zortziak izan... lehorten gutxi arte, orain dikan gauza berriak sartu daitezke.
Bueno, ez dugu esan, baina Piedra da lana, Zielorraso konpainiarena, eta Ainhoa Usandizaga da, harria Piedra eraikiko duten hiru dantzaritako bat. Piedra, irakurliteke laburpenean, hiru dantzarirentzat egindako obra da. Erresistentzia, garaipena eta hondamena ikertzeko bide gisa aurkezten dute. Gorputzaren gogortasun krudela eta haren austuraren ustekabeko unea. Prozesuaren baitan dago austura unea eta horren ondorioz, jarraitu ahal izango dugu izan ginenaren zatia, ura atzean utzia jada, eta gaur garena etorkizunean atzean utzi beharko duguna. Horrela esan da, Ainhoa ematen du filosofatzen ari garela. Eta ez dantza pieza bati buruz.
Badirudi, bai.
Asko filosofatu duzu, prestaketa lanetan?
Bakoitzak bere prozesua barrutik eraman du. Ez dugu asko filosofatu hitzetan, baina bai bakoitzak bere bidea eraiki duela hitzoiekin.
Noiz hasi zen, Piedra?
Ba, Piedra... Igor gure zuzendariaren buruan duela hilabete batzuk hasi izan ja, baina gu dantzari bezala ekainean hasi ginen. Ekainean hilabetez lan egin genuen eta orain iraila eta urria auki ditugu berriz pieza hartu eta eraldatzeko.
Gogoan daukazu izan zenuten lehendabiziko bilera?
Bai audizioa piezarako, eta bai lehenengo eguna ere, laneko lehenengo eguna.
Aberazu audizio baten bitartez iritsi zinen Igor Kalonjeren konpainera.
Hori da. Nik lehenagotikan ere Igor ezagutzen nuen, baina bere pieza berrirako dantzariak behar zituenez, audizio txiki bat egin zuen, eta hortik hartu gintun dantzariak bai.
Eta aukeratu zintun zu zergatik?
Hau, berekin itzo gina, et, nire energia gustatzen zaio batez ere. Teknikoki eman diezaioke dana baitare erabiltzen du, baina batez ere nik eszenatokian eman dezaketen energia edo piezari aporta diezaioke dana nik pertsona bezala.
Bai ez esan zizunean?
Oso pozik jarri nitzan. Bai, ze duela urte batzuk ere saiatu nitzan konpainian sartzen bere lana asko gustatzen zaitelako eta ezin izan zan izan. Baina hori,
momentua.
Hori da. Orain urte batzuk pasa direla, ja maduratu dut, bai dantzan, bai pertsonalki, eta goaintxe bertan, ba, nerekin kontatzea erabaki zuen, eta asko poztu nitzan bai.
Hiru dantzari esan dugu Ainhoa, beste biak zeintzuk dira?
Neska Emma, Andorrako neska bat, eta mutilak Victor izena du, eta Valentziatik etorri da.
Eta zertzarete, bat erresistentzia, beste garaipena eta hirugarren hondamena edo hirurok osatzen duzue?
Hirurok osatzen dugu. Denok dauzkagu puntu guzti hoiek gure barruan.
Zuk nahiago zertzen nuke? Bueno, ui. Nahiago. Hondamena ez, seguro?
Hondamena ez.
Erresistentziaren eta garaipenaren artean?
Bueno,
behar bada
erresistitzen
duena garaitzen du.
Hoi da. Ja, nire buru barruan ja garaipen hori eramatea, bai.
Gustatuko litzaizuke. Bai, dantzari baten bizitzan eta bizitzan orokorrean garrantzitsuak dira biak, ez?
Bai.
Nola bait. Zu noiztik ari zara dantzan?
Dantzan 16 urtekin hasi nintzen, Burgoseko konservatorioan, eta handik Madrilera jo nintzen dantzatzera. Orduan 8 urte. Gutxi gora bera, bai, 8 urte.
Horretan buru belarri.
Hori da, hori da.
Zergatik badakizu?
Ba, txikitatik angustatzen zitzaidan zerbait izan zen. Ez nun asko planteatu banekin gustatzen zitzaidala, eta erabaki nun 16 urterekin, ba, baietz, hortikan joko nuela, eta postu egingo nuela horrekin.
Seguro ingurukoek, etxean ezpada, ez oso urruti esango zizutela, ai, ai, noa, oso mundu sakrifikatua da, ai, ai, noa, gauza asko galduko dituzu, ai, ai, noa, oso irtenbide zaileko mundua da.
Bai, nik ere banekien, baina asko apoiatu naute, bai familian, bai lagunek, bai inguruko guztiek, naiz ta jakin errealitatea hau badela, zaila dela, beti eukidez jendea esan ez, baina benetan hau egine badezu, benetan energia gartzen malen badezu, aterako dezu. Ta gaur ez balin badezu, ezter lortuko dezu beste lanen bat bitartean bizitzeko, eta horrek eramango zaitu benetan nahi dezun tokira.
Eta momentuz hor jarraitzen duzu.
Bai, momentuz esan duzu.
Erresistitzen.
Hori da.
Garaipenaren bidean. Zuk zer doai dituzu?
Ui, dantza munduan?
Bai.
Edo
dantzan aplikagarrian direnak?
Bai, indartsua naiz. Eta buru gorra gauza batzutan ere, bai. Perfekzioa enuke esango, baina bai bilatzen detela egiten deten guztia ondo egitea. Bai dantzan izan, bai bizitzen zehar. Nere lana defendatzea gustatzen zait. Eta hori nabari dela esango nuke. Fisikoki gero badet indarra, badet malgutasuna ere bai.
Hore, gogorra buruz bakarrik, ez da? Esa, gorputza bintzat ez duzu.
Hore, bueno, malgoa naiz, baina indarra gogorra ez, hori da, baina indarra badakat.
Sendoa.
Hori da. Eta, pues, hori esango nizuke.
Horiek dira zure ezaugarriak, ze ikasi behar izan duzu?
Ba, nik Burgoseko konservatorioan dantza garaikideko erdi mailako titulua atera nuen, eta gero Madrilera iritsi nintzanean formakuntza jarraitu nuen, bai eskola desberdinetan, bai konpainia berrietan, eta ba, workshop bakoitzean ere beti ikasten zoazen zerbait da. Orduan, ba hori, jo naiz alde batetik bestera irakasle desberdinen teknika ikasten.
Eta zuk orain ze impresio daukazu? Asko falta zaizu oraindik? Dena ikasteko?
Hombre, dena ez dut inoiz ikasiko. Ez, eta beharrik ere ez dut. Ointxe oso gustora nago hartutako formazioarekin, eta pixkanaka ateratzen diren, interesatzen zaizkiten kurso berriak hartzen ari naiz. Eta nik oaingo zorrela jarraituko nuke. Oso gustoa nago dakitenakin, eta pixkanaka, sorry, gehiago jakiten.
Eta piedra estrenatzeko egun gutxi falta direnean. Mm-hmm. Harria bezain gogor agertzen zarete piezan zehar noiz?
Une askotan. Batez ere buru pautak buruarekin zer ikusia daukatenean. Defendatzeko orduan ez da berdina pauta fisikoa bada edo pauta psikologiko bat. Eta horrek tokia aldatzen digu, nondik dantza egiten dugun toki hori aldatzen digu.
Noiz agertzen zarete erresistente, harria bezain?
Bukaeran esango nuke. Ja ikusten dugunean oso nekatua gaudela eta jarraitzen dugunean defendatzen lana, aurrera eramaten eta aldegun oberen egiten.
Harriak, Ainhoa, nola nahi ere ez du sentitzen?
Mm-hmm.
Ez da?
Hori
baina zuek sentiarazten
bai,
duzue.
Hori da.
Zer?
Sentitzen dugu bai nekea, bai postasuna baitare. Nola gure muga hortara iristen geran, ensaio bakoitzean, eta hori ere pasatzeko gaitasuna lortzen ari geran. elkartasuna baita ere dantzarien artean asko. Prozesu hau hain gertukoa da gure artean, asko elkartu gerala, lagunak egin gerala dantza barruan ere, eta hori ere nabari da eszenatokira eramateko garaian.
Ze kolore du eszenatoki gainean piedrak?
Gorria, esango nuke.
Zuek nola agertzen zarete?
Guk bakoitzak, hori ez nuke jakingo guztiz ondo esaten.
Baina deskribitzen, haino, arropak esate baterako?
Arropa simpleak dira, kaleko arropak izan daitezke, bai galtzak, bai kamisetak, noiztean behin aldatzen ditugu, piezan zehar, baina nahiko simpleak dira, azkenean atentzioa ere guk eta eszena tokiak eramaten degulako.
Ileak bilduta,
hori
airean...
ere aldatzen dihoa. Batzutan bilduta, airean, trentzak, oleta.
Irribartzu, konplize aurpegiz, serio?
Nahiko serio esango nuke, bai.
Eta inguruan zer daukazue?
Inguruan...
Algaio dezagun Gaztezenan gaude, laren bata da, iluntzeko 8 dira, eseri garagu.
Bai.
Ez dakigu ezer.
Ez. Teloia itxita.
Eta?
Irikitzean, ikusi daiteke nola gu eszenatoki barruan gauden, lehenengo irudia etzan da izango litzake, eta goran sorpresa txiki bat izango genuke, hoi larun batean ikusiko litzakena, baina bai eszena objektuz betea egongo litzake.
Eta zuek adina garrantzia daukate?
Bai. Bai.
Parte hartzen dute, eurek ere koreografian.
Bai.
Geldoa da? Oso azkar doa dena?
Oso azkar dihoa, bai. Energia oso altua daukan pieza bada. Eta azkarra eta indartsua den pieza bat dela, esango nuke.
Dela nahi ere, hau da bigarren musika zuen piezan entzungo den, bigarrena, bi entzuteko modua izan dugu, hau da entzuten ari garen bigarrena gu esan nuen, geldoak dira.
Bai, onera bialitako hemen entzun ditugun musikak geldoagoak dira, bai, baina horrek ez du esan nahi gu ere geldu gabiltzanik. Gu musika askotan erabili dezakegu, baina ez erritmoaren gatik bakarrik, baizik eta sortzen duen ambientea gatikan ere, bai, eta horrekin jolastuz, bai alde junez eta bai kontra junez batzutan, sortzen dira, pues hori, ambiente diferente.
Eta gainera musika hauek seguru aski gerora etorriko ziren, ez? Alegia, hasieran dantza mutua egingo zenuten, mutua zuen gorputzen soinuekin eta Igor Kalonjeren aginduekin eta aholkuekin.
Bai, bitartean ere bera bazijoan kanta ezberdinak probatzen. Eta gero ba, gehiago gustatu zaizkionak utzi ditu edo probatzen junda bai.
Barrerik egin duzue? Ensaiotan?
Bai, asko, asko. Esan deten bezala asko elkartu gera, lagunak egin gera, orduan konplizitate bat sortu da denon artean, lauron artean azkenean. Eta bai, barre asko egin dugu. Negarrere bai batzutan.
Hori galdetzera, nioan segida, baina zeu erantzun duzu. Zuzendaria eta koreografoa Igor Kalonje bezalako tipo bat izatea, legia dantzaria izana bera, eta seguru askin betir arte dantzari izango dena, hori zuentzat laguntza da?
Bai.
Edo...
Laguntza handia da. Berak proposatzen zitun ariketa guztiak, berak ere erakusten zizkigun. Orduan, ez da ja entzun bakarrekan bezik eta ikusi egin genitzakela, nola nundikan eraman nahi zitun, izugarrizko laguntza da. Gauzak eskatzerakoan ere, berak badaki, badauka dantzari baten begira da, ikusteko zer jundaiteken barruan, zerez, eta oso ondo moldatu gera.
Horrek exigenteago egiten du pertsona? Edo barkaberago?
Exigenteago esango nukenik. Bai, berak ere egin dezakela kontuan hartuta, guri ere eskatzen dizkigulako gauzak. Agian jakingo ez balu, gehiago moztuko litzake, baina badaki aurrera eraman dezakegun lan badala, eta exigitzen digu, bai, gu ere exigitzen gera mezela, eh?
Ja dena pres dago, bueno, koreografia batzuk bai, fintzea bai. Bakarri falta zaie. Zenbat aldiz joan zera zua inoa etxera esan azbuf, arri honek gehiegi pixatzen du.
Ui. Pentsatzen dugun zerbait izan daiteke, bai, baina hain pozik gerlitzu zera ensaio eta gero jakinda zenbat pixatzen duen, baina zuk aurrera eraman dezakezula, azkenean sensazio onarekin zoazela. Naiz ta hoi pixutxuagoa izan, edo egun bat bestia, baina hobea, okerragoa euki, beti goaz esan ez, bai, baina lana aurrera atera dut, eta oso pozik nago.
Ainhoa Usandizaga, eskerrik asko, aurkeztera etortzeagatik, eta zorte on, larun batean.
Mila esker.